Në rubrikën e sot me ju kumptojmë lajmin e mirë, vijojmë me leximin e Ungjillit të Markut e me Don Marian Palokën vazhdojmë kreun e 8 të Markut i pikrisht sot rreshtin 14 deri në 21. Don Marian.
Po në këtë pjesë të Ungjillit sipas Markut kemi edhe një herë kishën, domethënë atë që qëndron ndërmjet Jezusit dhe botës, grupin e nxënësve. Ata haruan të marrin bukë me veten në një ndër udhëtimet që bëjnë me Jezusin dhe del në pas shqetësimi i tyre. Pra çështja e hurisë, çështja e marrëdhënies me gjërat e nevojshme të kësaj bote. Sigurisht buka është gjë e domosdoshme, nuk bëhet fjalë për luks apo për tepri. Nxënësit në Ungjill nuk kujdesen asnjëherë për gjëra që nuk kanë të bëjnë me nevojat konkrete. Por Jezusi e pikas shqetësimin e tyre dhe ju thot: "Ruhuni prej tharmit të farizejve e prej tharmit të Herodit." Është e çuditshme sepse nevoja për bukë, nevoja për një gjë kaq normale, shikohet nga Jezusi si tharm i farizejve dhe i Herodit. Por cili është tharmi i farizejve dhe Herodit? Është tharmi i shqetësimit vetëm për gjërat e kësaj bote. Pra, jo, nuk është thjesht shqetësimi për gjërat e kësaj bote, por vetëm për gjërat e kësaj bote. Ne nuk do ta shohim asnjëherë, siç e kemi thënë edhe para dy takimesh, nuk do ta shohim asnjëherë nevojën për varfëri si dashuri për varfrin. Varfria do thot njohja diçka që është më shumë se sa e mia që kam dispozicion tani. Në qoftë se njeriu di se përveç asaj që ka negatishmëri sot, ekziston diçka më e madhe dhe më e rëndësishme, atëherë automatikisht vetvetiu do të gjejë rrugën e vet drejt varfërisë, drejt lirimit nga gjërat e tepërta të kësaj bote. Besimi në Zotin të bën të varfër, jo sepse të zhvesh nga pasuritë, por të bën të varfër sepse të bën të shikosh gjërat e kësaj bote si të pamjaftueshme dhe si jo të domosdoshme. E domosdoshme është ajo që Zoti do të më jap. Pikrisht në këtë pjesë Jezusi i fton nxënësit që të bëjnë një ushtrim, ushtrimin e kujtesës. Ai kujtohet kur ushqeva 5000 vet me 5 bukë dhe 2 pesh, sa tepruan, po tepruan 12 shporta, po kur ushqeva 4000 vet, sa tepruan, Jezusi e ushtron gjithmonë besimtarin që të shikojë në të shkuarën e vet. Shpeshherë ne kur jemi në ngushticë, shikojmë vetëm çastin e ngushticës dhe të ardhmen, në zë ankthi i të ardhmës. Dhe Jezusi na edukon të mendojmë edhe për të shkuarën, na edukon të vlerësojmë kujtesën, na çon me mendime tek përjetimet e bukura të jetës sonë me të. Feja është sigurisht hapje ndaj së ardhmës, është edhe shpirt luftarak për të përballuar me dritë dhe optimizëm të tashëm, por feja është gjithnjë përkujtim i së shkuarës. Ajo kujtohet kur ishin 75000 vet të uritar, ju kujtohet kur ishin 4000 të hëngrën dhe sa teproi. Pra në jetën e krishterë duhet dim gjithmonë të ndalemi me Jezusin dhe të kujtojmë gjërat e mira që ai na ka bërë në të shkuarën, jo vetëm thjesht për të ngushëlluar për momentin e tashëm, por për ta parë jetën tonë si një jetë në të cilën fuqia e Zotit tregohet gjithmonë në momentet e dhimbjes dhe të pafuqisë njerëzore.
Është edhe një ftesë për të lartuar themi vështrimin tonë drejt atyre vlerave që nuk janë krejtësisht, jo vetëm ato të natyrës materiale apo toksore. E kthej askush nuk mund ta një veten të varfër nëse në veten e zemrën, në shpirt ka vlera që janë vërtet fistike, shpirtërore, njerëzore, miqësore, kënej edhe fetare.
Pikërisht me këtë ka të bëjë pyetja e fundit me cilën mbyllet Ungjilli i që kemi marrë në shqyrtim sot. Jezusi pasi pyet nxënësit për kujtesën, i pyet edhe: "A ende nuk po kuptoni?" Kuptimi që kërkon Jezusi është pikërisht ky: hyrja më në thellësi të realitetit të jetës. Domethënë lartësimi i mendjes dhe i shpirtit për të kapur dhuratat që nuk janë më fryt i punës njerëzore, por janë fryt i dashurisë së pastër të Hyjit. Hyji na jep neve shumë më shumë nga ç'mund të arrijmë ne me forcat tona. Prandaj nëse ai na jep më shumë, pse duhet shqetësohemi ne për atë që është më pak, siç janë gjërat konkrete, materiale që i përbëjnë jetën tonë?